În această după-amiază atât de dogorătoare și caldă, și eu sunt obosit nu pentru că n-am dormit bine, ba da, ci datorită faptului că, la fel ca pe dumneavoastră, aceste temperaturi foarte calde ne doboară pe de-o parte și pe de cealaltă. Dar ne îndrăjduim în această după-amiază, în scurte cuvinte, cât Domnul va da lumină, Domnul să ne vorbească. Dacă am venit aici, credem că am venit cu gândul ca Duhul lui Dumnezeu să se atingă de noi și în această seară. Este lucrul cel mai frumos care se poate întâmpla unui popor care a venit la adunare. Să plece din locul acesta atins de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, atinge-te de noi în seara aceasta. Dați-mi voie scurt, înainte de a intra în mesajul de predică, să vă aduc salutări de unde am fost cu ocazia campaniei de evangelizare care a avut loc în județul Olt. Am fost împreună cu fratele Sami la biserica din Sinicolau Mare și eu am poposit apoi duminică seara și la una din bisericile din Timișoara. Frații, vă transmit salutări și multă binecuvântare. Iar dacă tot vorbeam despre campania de evangelizare din județul Olt, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre felul cum am văzut pe Duhul lui Dumnezeu că a lucrat. Cred că vă interesează lucrul acesta, deoarece am fost susținuți de dumneavoastră și ne-a fost benefici și ne-a fost benefic ajutorul dumneavoastră. Am văzut oameni care au acceptat chemarea lui Dumnezeu la pocăință și și-au predat viețile, urmărind apoi și un botez nou testamental care a avut loc în ultima seară de evangelizare acolo în județul Olt. Dar ceea ce a fost mai remarcabil și ceea ce m-a atins într-un mod profund pe mine a fost altceva. Am avut în mijlocul nostru o familie de medici care a ajuns în curtea acelei biserici din Slatina fără să fie chemați de noi. Verbal mă refer. Și atunci când au ajuns în curtea bisericii, au fost întrebați cum de-au ajuns, cine i-a chemat în locul acela. Și știți ce m-au uimit imens de mult? Și am observat că, într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu își face lucrarea. Se folosește de noi când hotărăște El și când crede El că îi putem fi benefici, dar Domnul întotdeauna și-a făcut lucrarea. S-a folosit de om, dar s-a descurcat și fără el. Dintotdeauna s-a descurcat și fără el. Știți cum au ajuns oamenii aceia? I-am găsit, având în mână un tractat, tractatul acela care noi l-am pregătit pentru campania de evangelizare, pe care scria Alege viața. Tractatul acela nu l-au dat nimeni în mână, ci pur și simplu ei l-au găsit pe jos, aruncat de alții. Au găsit acel tractat aruncat pe jos, l-au luat, l-au citit, l-au întors pe verso, au găsit adresa unde să vină și ne-am trezit cu ei acolo. Oamenii aceia mărturiseau că au căutat pe Dumnezeu în mai multe locuri, în mai multe feluri. Au fost în tot felul de locuri și în tot felul de confesiuni. Și nu sunt aici ca să vă spun confesiunile, că nu suntem aici să predicăm confesiuni, ci suntem aici să predicăm pe Iisus Hristos și puterea sa de mântuire. Amin? Oamenii aceia mărturiseau lucrul acela că l-au căutat pe Dumnezeu și în momentul când ei ne relatau cum au ajuns să găsească acolo pacea sufletului lor, repet exact motomo cuvintele pe care ei ni le-au adresat, mi-am adus aminte de cuvintele care le rostește profetul Ieremia, când spune el la un moment dat, sau Domnul prin profet, zice: mă veți căuta și mă veți găsi. Cum? Prin tractate, da, dar dacă mă veți căuta cu toată inima. Am văzut pe oamenii aceia, oameni care au dorit să-L găsească pe Dumnezeu. Nimeni n-a vorbit cu ei. Nimeni nu li s-a adresat într-un mod verbal să meargă, să-i cheme, să insiste, să stea 5, 10, 15 minute cu ei. Au găsit un tractat aruncat pe jos de alții. L-au citit și Duhul lui Dumnezeu le-a atins inima. De ce? Pentru că Dumnezeu întotdeauna a știut să-și onoreze cuvântul său. L-au căutat pe Dumnezeu din toată inima și au dorit să-L găsească. L-au găsit? L-au găsit. De aceea, binecuvântat și slăvit să fie Domnul nostru. Am spus lucrul acesta nu cu gând de a ne lăuda, pentru că n-am făcut noi nimic, cum am spus, oamenii aceia au găsit acel tractat pe jos. Dar am spus lucrul acesta spre întărirea noastră, ca să observăm și să vedem cu toții, că munca aceasta pe terenul dogorător, uneori sunt peste 40 de grade în sudul țării României, munca aceasta nu este în zadar. Ați auzit mărturii de la Buzău, ați auzit mărturii de la Gorj, acum ați auzit mărturii din județul Olt. Probabil frații când se vor reîntoarce din Alexandria, veți auzi mărturii de acolo. De ce? Pentru că se merită să lucrezi pentru Dumnezeu și pentru că lupta și alergarea noastră nu este în zadar. De aceea vă spun din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru ajutorul care ni l-ați acordat. Și totodată, vă mai rog un lucru fierbinte, pentru că mă doare pentru zona aceea. Oamenii care s-au predat înaintea Domnului la chemările care au fost făcute în față, au fost cam 8 suflete, dacă nu mai mult de atât. Să ne rugăm pentru ei ca sămânța care a ajuns să intre în inima lor să aducă rod și Dumnezeu să-i binecuvinteze cu pocăință. Să ne întoarcem acum scurt la cuvântul care a fost citit. Găsim în cartea aceasta, în citirea care a fost citită în seara aceasta, o a treia oară când filistenii s-au soit împotriva poporului lui Israel la război. Cuvântul lui Dumnezeu aici spune, în capitolul 17, cartea 1 a lui Samuel, capitolul 17, începând cu versetul 1, zice așa. Mulțumesc frumos. Filistenii s-au strâns oștirile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătălie împotriva filistenilor. Numai că se întâmplă aici un lucru. Atunci a ieșit din tabăra lor, un om din tabăra filistenilor s-a înaintat între cele două oștiri, numele lui era Goliat, era din Gat, avea o înălțime de 6 coți și o palmă, pe cap avea un coif de aramă și ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu aici toată armătura cu care omul acesta fusese îmbrăcat. Spuneam că pentru a treia oară filistenii se ridică la război împotriva poporului Israel. Prima dată fusese atunci când, la începutul cărții Samuel ne este relatat lucrul acesta, când se ridică împotriva lor și la prima bătălie împotriva poporului Israel cad 4.000 de oameni. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni au căzut. Israel, când văzuse că încep să piardă războiul și lupta cu filistenii, le-a venit o idee foarte spectaculoasă. Măi, Domnul nu este cu noi, că pierdem lupta. Dar ce să facem? Haideți că facem altceva, îl obligăm pe Dumnezeu să vină. Nu suntem noi prea cum ar fi trebuit să fim, că de aceea Dumnezeu ne lasă pradă filistenilor. Dar nicio problemă, noi facem altceva. Aducem chivotul în tabăra de luptă și acolo Dumnezeu, când va vedea că chivotul este acolo, va fi obligat să vină și să ne dea biruință împotriva filistenilor. Prima la această bătălie împotriva filistenilor, prima bătălie descrisă în cartea 1 a lui Samuel, cad încă 30.000 de oameni pe dreștri, socotim împreună la bătălia aceasta cad 34.000 de oameni din poporul Israel. De ce? Pentru că oamenii aceștia au crezut că îl pot obliga pe Dumnezeu să vină, cu toate că starea lor nu potrivea conform cerințelor lui Dumnezeu, că de aceea au fost lăsați pradă vrășmașului. Au crezut că dacă îi aduce chivotul în tabără, Dumnezeu va veni și le va da biruință ca nu cumva chivotul să fie luat. Și Dumnezeu zice, nu voi face așa. Ori îmi împliniți ceea ce cer eu, ori dacă nu, eu mă descurc cu ceea ce este a meu și eu mă descurc cu chivotul meu. Și chivotul lui Dumnezeu în ziua aceea, acea înfrângere mare pe care a suferit-o poporul, a fost luat. Dar vă întreb, iubit popor al lui Dumnezeu, și-a purtat Dumnezeu de grijă chivotului său? A venit chivotul înapoi în tabăra lui Israel. A venit. Asta fusese prima luptă. Israel, țineți cont, ca să înțelegem contextul mai clar de ce poporul era așa înspăimântat de filisteni. Israel a memorat această înfrângere. Chiar dacă chivotul s-a reîntors înapoi după un timp, da, s-a reîntors, dar înfrângerea a rămas scrisă în istorie.
O a doua confruntare cu filistenii a fost scurt după ce împăratul Saul, regele Saul, fusese uns de Samuel împărat. Și anume, dacă stăm și ne uităm, în capitolul 10, Samuel îl unge pe Saul împărat și îi spune următoarele cuvinte scurt după aceea. Să urmărim capitolul 10, cartea 1 a lui Samuel, de la versetul 7. Domnul îi dă prin Samuel lui Saul 3 semne. Și Samuel îi spune atunci lui Saul, zice, când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Apoi să te cobori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi cobori la tine ca să aduc arderi de tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștept 7 zile acolo până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci. Cu aceste cuvinte, cam Samuel își a rămas bun de la Saul și fiecare își vede de drumul lui. Începe ca acești filisteni coboară din nou pentru a doua oară împotriva poporului Israel și iată ce ne relatează cuvântul lui Dumnezeu, tot 1 Samuel, capitolul 13, de la versetul 5. Vin din nou împotriva poporului și iată ce spune aici cuvântul. Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Avea 1000 de care și 6000 de călăreți și poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbărât la Micmaș, la răsărit de Bent Aven. Când Saul a văzut acest popor care s-a ridicat împotriva lui, această mulțime mare de oameni, ca nisipul mării, ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, iată ce spune cuvântul Domnului că omul acesta a făcut. Nu n-a făcut, a făcut. Versetul 8, zice Saul, după ceea ce spusese profetul Samuel, zice, a așteptat 7 zile. 7 a spus Samuel, 7 a spus Samuel. 7 zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a așteptat după timpul hotărât de Samuel. Dar, un detaliu important aici, Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Păi clar, când vezi o mulțime de armată ca nisipul mării că vine împotriva ta, ce atitudine să mai iei? Și Samuel nici cum nu venea. Și atunci Saul zice, aduceți-mi jertfere de mulțumire și a jertfit în momentul acela arderea de tot ce a adus o jertfă lui Dumnezeu. Știți care era marea problemă? Samuel a spus să aștept 7 zile, dar Saul bagă bine seama la detalii. Că și a doua oară când cade la Amalec, tot la detalii a fost falimentar. Samuel i-a spus lui Saul, Saul, aștepți 7 zile și știi cât aștepți? Până când eu vin. Și Saul, nu tu, că nu ești tu în calitate să aduci arderea de tot. Trebuie să aștepți până mă cobor eu la Gilgal și eu voi aduce arderea de tot înaintea poporului. Și Saul n-a ascultat de lucrul acesta și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 10 așa, pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul a ieșit înainte să-i ureze de bine. Realitatea este și atitudinea judecătorului Samuel sau a profetului Samuel este una foarte drastică. Zice, Saul, ce ți-am spus? 7 zile ai spus Samuel să aștept. Zice Saul, 7 zile am și așteptat. Atitudinea lui Samuel este lucrat ca un nebun. Și n-ai păzit porunca pe care ți-o deduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Dar iată, pentru că ai lucrat ca un nebun și pentru că nu m-ai așteptat pe mine, Saul, acum domnia ta nu va dăinui, chiar dacă va mai dăinui o vreme, nu va dăinui. Și a ales și Domnul, zice, și a ales un om după inima lui. Un om pe care el și l-a rânduit ca să fie împărat în Israel. Prima confruntare și prima înfrângere a suferit Israel datorită poporului. Și a rămas scrisă în istorie. A doua înfrângere a fost acum cu Saul, greșeala lui Saul pe care o făcuse el. Și apoi urmează războiul cu amaleciții când Saul ajunge să fie lepădat datorită faptului că din nou la detalii nu este atent și datorită faptului că din nou nu ascultă glasul lui Dumnezeu în tocmai cum Dumnezeu a spus și nu intrăm în detalii aici pentru că nu ne permite timpul. Și după ce Saul ajunge să fie lepădat și Domnul îl leapădă, chiar dacă el a mai rămas pe scaunul de domnie cam 20 de ani, spune cuvântul lui Dumnezeu că Saul ajunge să fie muncit de un duh rău. Având în vedere aceste atitudini, sau având în vedere aceste perioade prin care poporul Israel a trecut, aș zice la un moment dat că ar trebui să fie absolut îndeajuns prin câte oamenii aceștia au fost îngăduiți. Numai că nu se sfârșește aici. Când Saul ajunge să fie muncit din duh rău și este nevoie de un David să vină să-i cânte din arfă ca să se liniștească puțin și să poată să-și găsească cât de cât pentru un timp temporar, să-și găsească pacea și liniștea, din nou pentru a treia oare se ridică filistenii împotriva poporului Israel și de data aceasta au în fruntea lor un ostaș și un uriaș înalt de, cum spunea aici, 6 coți și o palmă. 6 coți, imaginați-vă numai scurt, să ne uităm cât de înfricoșător arăta omul acesta. Omul acesta avea peste 3 metri înălțime, socotit în metrii noștri din ziua de astăzi. Un om înalt de 3 metri. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că avea o armătură de 5.000 de sicli. Un siclu reprezintă aproximativ 11,5 grame. În total, o armătură de aproximativ 60 de kilograme. Imaginați-vă un om înalt de peste 3 metri care să fie atât de robust și atât de bine făcut încât să fie în măsură să poarte pe umerii săi o armătură de aproximativ 60 de kilograme. Și pe lângă că era îmbrăcat astfel și avea pe cap un coif, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu încă un detaliu important pentru noi, și anume că purta cu el o suliță care cântărea 600 de sicli, aproximativ 7 kilograme avea numai sulița sa. Un uriaș înalt de peste 3 metri, un uriaș atât de bine făcut ca să poată duce pe umerii săi 60 de kilograme de armătură și un uriaș care să știe atât de bine mânui armamentul de război încât să țintuiască cu o suliță de 7 kilograme greutate la fix și să nimerească exact când aruncă sulița. Vă întreb, iubiții mei, pe de-o parte nu a fost justificat poporul că s-a temut de un asemenea uriaș? Pe de o parte, nu a fost justificat poporul, având în vedere și înfrângerea care o avusese înainte când chivotul lui Dumnezeu a fost luat? Pe de o parte, într-adevăr, a fost justificat. Dar numai pe de o parte, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune la un moment dat că printre oamenii aceștia aleși ai împăratului care se aflau în armata împăratului, erau și unii din frații lui David. Isai, ca și un tată bun, a spus lui David la un moment dat, fiind el cel mai mic, după ce scurtă vreme, după ce Samuel se duce și îl unge ca împărat, îi zice lui David așa, Isai, zice versetul 17, 1 Samuel, capitolul 17, versetul 17, zice, ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și alargă în tabără la frații tăi, du și aceste 10 cașuri de brânză. Ceea ce vrem să urmărim, omul acesta când a pornit fiind trimis de tatăl său Isai, omul acesta n-a fost trimis să meargă la luptă. El nu de aceea s-a dus pe câmpul de luptă ca să lupte cu Goliat. El nu de aceea s-a dus pe câmpul de luptă ca să înceapă un război împotriva filistenilor sau să lupte în războiul împotriva filistenilor. Omul acesta s-a dus fiind trimis de tatăl său să ducă mâncare pentru frații săi care erau în război. Și ceea ce îl uimește imens de mult este un următor detaliu. Că oamenii aceștia, poporul lui Dumnezeu Israel, tremură în fața unor netăiați împrejur. Poporul lui Dumnezeu Israel, care înainte, cu ceva vreme, se laudă că ei au pe Dumnezeul lor. Poporul lui Dumnezeu Israel, pe care Dumnezeu l-a scos de atâtea ori din mâna vrășmașului. Poporul lui Dumnezeu Israel, de data aceasta tremură și îi se clatină genunchii în fața unui filistean. Vă întreb, iubiții mei, credeți că în armata aceea a lui Saul, credeți că în armata aceea a împăratului erau niște luptători de doi bani? Credeți că în armata împăratului lupta oricine și intra oricine? Erau niște oameni care erau versați și erau profesioniști în a mânui armamentul de război. Dar având în vedere înfrângerea de dinainte și având în vedere pe acest uriaș înalt de 3 metri și imens de binefăcut, a uitat de toate lucrurile acestea, a uitat și că Dumnezeu este în măsură să le dea biruință, a uitat de toate lucrurile și în frunte cu împăratul care era muncit de un duh rău, începe să tremure de ambele picioare și începe să uite de tot ce a făcut Dumnezeu până atunci pentru ei. Pentru că deși ar fi adus aminte, veți spune, dar de unde știi că a uitat de tot ce a făcut Dumnezeu pentru ei? Pentru că dacă și-ar fi adus aminte că Dumnezeu poate să-i izbăvească, eu cred că ar fi mers cu altă forță, ar fi mers cu altă tărie, ar fi avut altă atitudine față de Dumnezeu și apoi față de vrăjmașul care venea împotrivă. Și în această seară vrem să ne uităm scurt, în câteva minute mai, la atitudinea care a avut-o un copil. Un copil care s-a dus pe câmpul de luptă cu brânză. Imaginați-vă ce aspect. Un copil care ajunge pe câmpul de luptă cu brânză. Un copil care ajunge pe câmpul de luptă cu niște pâini. Un copil care atunci când vrea să pornească împotriva uriașului, Saul zice, David, hai încoace! Cum să mergi așa împotriva acestui uriaș? Tu nu vezi că e înalt de peste 3 metri? Hai că-ți dau armătura mea! Și începe Saul să-l echipeze pe David, să-l îmbrace în zale, să-l îmbrace în armătura sa și David zice, Saul, îmi pare rău, dar cu armătura aceasta eu nu mă pot mișca, eu nu mă pot duce împotriva acestui filistean, dar eu voi face altceva, Saul. Dă-mi armătura aceasta jos, că mă sufoc în ea, Saul. Nu mă descurc cu ea. Eu fac altceva. Ceea ce un popor întreg nu a făcut, voi face eu. Eu mă duc împotriva acestui uriaș în numele Dumnezeului oștirilor. Eu mă duc împotriva acestui uriaș, nu bazându-mă pe experiențele din trecut negative. Nu pe acestea mă duc, bazându-mă. Pe ceea ce, pe negativul care s-a întâmplat în trecut. Eu nu mă duc nici măcar împotriva acestui uriaș, bazându-mă pe o armătură specialistă și profesională. Eu mă duc împotriva acestui uriaș cu o singura atitudine de fapt, care ne poate garanta biruința împotriva goliaților care avem fiecare dintre noi, alții mai mari, alții mai mici în viețile noastre. Noi pornim împotriva uriașilor pe care îi avem în viața noastră în numele Dumnezeului oștirilor. De ce pornim în numele Dumnezeului oștirilor împotriva lor? Pentru că singurul care este în măsură și care poate să ne ajute și să lupte cu uriașii din noi este Domnul. Popoare la rând s-au luptat și istoria spune că mai devreme sau mai târziu au fost înfrânte. Domnul a luptat cu mai multe popoare și ne sunt relatate toate luptele aici pe paginile Sfintelor Scripturi. L-ați văzut odată înfrânt? Niciodată. De aceea se merită când pornim împotriva uriașilor care avem în viața noastră, fie ei cât de mari ar fi, să pornim în numele Dumnezeului oștirilor. Și să nu ne fie frică de uriașii care au apărut. Sunt anumite patimi, sunt anumite poveri, sunt anumite lucruri care cel rău a reușit să le implanteze în viața noastră. Cea mai greșită atitudine pe care pot să o am eu sau pe care o putem avea noi este să ne fie frică, la fel ca poporului, să ne fie frică de acest uriaș. Nu trebuie să ne fie frică de uriașii care îi avem în viața noastră. Știți de ce? Pentru că mai presus de ei există un Dumnezeu care a biruit și în numele Lui putem și noi să fim biruitori împotriva lor. Amin. O a doua atitudine frumoasă care a avut-o acest David, acest copil, acest purtător de brânză, că așa am intitulat mesajul din seara aceasta, învățând de la un purtător de brânză. Un al doilea lucru pe care omul acesta a făcut și a adus aminte de biruințele Domnului. Dacă poporul și-a adus aminte de înfrângerile din trecut, David, când stă față în față cu Goliat, în primul rând, nu se teme de acest uriaș. Dă la o parte zalele lui Saul și spune: eu nu mă tem de el, că merg în numele Dumnezeului oștirilor. În al doilea rând, David și-a adus aminte de biruințele Domnului. Poporul și-a adus aminte de înfrângeri. El și-a adus aminte de biruințele Domnului și spune la un moment dat lui Saul: Saul, lasă tu armătura aceasta deoparte, nu-ți fă tu grijă de mine, pentru că Dumnezeul care mi-a dat în mâna mea ursul și Dumnezeul care mi-a dat în mâna mea leul și Dumnezeul care m-a ajutat să scap toate oițele și toți mielușeii mei din gura vrășmașilor, din gura acelor animale puternice, stai liniștit, Saul, că Dumnezeul în numele căruia pornesc împotriva lui Goliat este în măsură să îmi dea biruință. Nu i-a fost frică, prima atitudine frumoasă la acest copilaș, nu i-a fost frică de un uriaș de 3 metri, tot poporul tremura, lui nu i-a fost frică de el. A doua atitudine atât de frumoasă, și-a adus aminte de biruințele Domnului. De ce credeți că de atâtea ori spune cuvântul lui Dumnezeu să zidim altare în urma biruinței date și spune Domnul poporului? Credeți că avea Dumnezeu nevoie de un morman de pietre acolo puse una peste alta? Credeți că asta a fost interesul lui Dumnezeu? Sau a fost interesul lui Dumnezeu să se păstreze aducerea aminte? Să se știe din generație în generație că în Israel există un Dumnezeu biruitor? Și de lucrul acesta David și-a adus aminte. Și-a adus aminte probabil de un altar pe care odinioară l-a zidit Moise la Refidim, când l-a înfrânt pe Amalek și a fost nevoie de acei doi oameni ca să-i țină mâinile ridicate până la asfințitul soarelui. Și-a adus aminte de Jehova Nisi, care spus este scris în Exod capitolul 17, de acel altar pe care căruia Moise îi pune numele Jehova Nisi, Dumnezeu steagul meu. După ce se reîntoarce chivotul înapoi în Israel, Samuel face din nou același lucru, zidește un altar în cinstea lui Dumnezeu și îi pune numele Eben Ezer, piatră de ajutor. De ce? Avea nevoie Dumnezeu de o grămadă de pietre? Nu! Dar pentru ca să se păstreze aducerea aminte în Israel. Ce aducere aminte? Ce aducere aminte? Aducere aminte că Dumnezeu trăiește. Aducere aminte că Dumnezeu dă biruință, a dat în trecut, dă astăzi biruință și va da și mâine biruință. Amin. Prima atitudine, nu i-a fost frică de uriaș pentru că s-a dus în numele Domnului oștirilor. A doua atitudine, și-a adus aminte de biruințele Domnului. Și ultima atitudine pe care au avut-o. De fapt, ceea ce am spus. A pornit cu câteva pietre în straiță și copraștie. În momentul când Goliat îl vede pe acest copilaș pornind și venind la luptă, fără armătură, fără coif pe cap, fără nici măcar un scut, fără nici măcar o armată de însoțire, se vorbea dimineață de acei cântăreți, măcar ceva cântăreți să fi luat cu ei, cu el. Nimeni, pornește singur. În momentul când îl vede acel uriaș, acest Goliat, începe să-l ocărească și zice: ce-s, mă? Câine? Dar ce, eu, tu vii la mine cu o botă, cu un toiag? Dar tu nu vezi că eu sunt alt de 3 metri, dar tu nu vezi ce armătură port, dar tu nu vezi sulița grea de 7 kg, tu vii la mine cu o botă? Tu vii la mine cu niște pietre? Tu vii la mine cu o praștie? Pe de o parte, e justificată atitudinea acestui uriaș. Tu așa vrei să mă biruiești pe mine? Știți de ce a avut, Goliat această atitudine greșită? Pentru că a privit la ceea ce a văzut ochii lui, atât. A văzut pe un David, un copilaș, o praștie, câteva pietre, un toiac și atât. Numai că n-a mai văzut ceva mult mai important. Că cel care venea împreună cu David împotriva lui Goliat este căpetenia cerurilor. Cel care a venit împreună cu David împotriva acestui uriaș a fost cel care peste viacuri n-a pierdut nici măcar un război și a ieșit biruitor în toate războaiele. Cel care a mers la luptă împreună cu David a fost Domnul oștirilor. Lucrul acesta Goliat nu l-a mai văzut, dar lucrul acesta David l-a știut. De aceea s-a luptat foarte liniștit și în momentul când și-a ridicat prima dată praștia, pentru că Dumnezeu niciodată nu nimerește greșit. Unii m-au întrebat cum de-a nimerit David din prima. Păi dacă Dumnezeu i-a cârmuit mâna, vă mirați? Eu m-aș fi mirat să nu fi nimerit din prima. Aici este ideea, pentru că s-a dus împreună cu Dumnezeu la luptă împotriva acestui uriaș, împotriva acestui netăiat împrejur. Și ia praștia liniștit, îi trage lui Goliat și îl nimerește direct în frunte. Și în ziua aceea, Dumnezeu își face numele de slavă în fața întregului popor, biruind astfel împotriva filistenilor și biruindu-l astfel pe acest om de nebiruit la prima privire când privești poporul și atitudinea poporului de dinainte. Iubiții mei, și eu am uriașii care în viața mea, cum am spus, mai mici sau mai mari, pe care trebuie să-i biruiesc și dumneavoastră la fel. Ce învățăm de la un purtător de brânză? Să nu ne fie frică de ei. Ce învățăm de la un purtător de brânză? Să ne aducem aminte de biruințele Domnului. Ce învățăm de la un purtător de brânză? Să pornim împotriva lor în numele Domnului oștirilor. Că pornind în numele Domnului oștirilor, întotdeauna vom avea biruință. Biblia spune și Psalmul 20 zice, unii se bizuiesc pe carele lor, alții se bizuiesc pe cailor, dar noi ne bizuim pe Dumnezeul nostru, pe numele Dumnezeului oștirilor. Închei. Și după ce avem biruință și vedem că Domnul a dat biruință în viața cuiva, să nu facem un lucru care l-a făcut Saul. Să nu luăm atitudinea greșită să fim supărați că Domnul a dat biruință cuiva. Că în momentul când s-a reîntors înapoi, spune că îi cântau acele slușnice, Saul a bătut miile, dar David a bătut zecile lui de mii și Saul s-a supărat atâta de tare. Când Domnul dă biruință, haideți să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Haideți să ne bucurăm împreună de biruința care o dă Domnul în viața cuiva. Având în vedere aceste învățături și luând această atitudine, zic din toată inima, Doamne, fă din noi un adevărat David care să meargă bizuindu-se pe tine împotriva uriașilor. Doamne, dă-ne har și Doamne, dă-ne izbândă în continuare. Amin.